Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនគឹមសេងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កងកម្លាំងគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចូលកាន់កាប់តំបន់គ្រប់គ្រងរបស់ក្រុម ISISការវាយប្រហារតាមយន្តហោះ drone របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុម ISIS នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Fulbright ក្តីស្រមៃរបស់យុវជនកម្ពុជាខ្ល้ายជាការពិតបទសម្ភាសជាមួយកញ្ញាតែមួយគីមសិស្សមេធាវីនិងជានិស្សិតទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន Max និយាយអំពីកលលឹះសំខាន់ៗដើម្បីប្រឡងចូលសាលាមេធាវីបទសម្ភាសជាមួយលោកគីវាសនាប្រធានក្រុមដឹកនាំយុវជនអាស៊ាននៅកម្ពុជាអំពីទូនេតិសំខាន់របស់យុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកម៉ែនគឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកគឹមសេង
បាទសូមអរគុណបញ្ញាចន្ទាកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានចូលកាន់កាប់ទាំងស្រុងលើតំបន់គ្រប់គ្រងដោយក្រុម ISIS ក្នុងក្រុង Manbij កាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះទីក្រុង Manbij ស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រំដែនប្រទេសទួរគីកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនកំពុងតែបោសសម្អាតទីក្រុងនេះបន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធ ISIS ចុងក្រោយបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីទីក្រុងនេះកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏បានរំដោះពលរដ្ឋជាង 2,000 នាក់ដែលក្រុម ISIS ប្រើប្រាស់ជាខែលការពារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Shafan Davisនៃក្រុមប្រឹក្សាយោធាក្រុង Manbij ដែលមានសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រលោក Gordon Trowbridge អ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការពារជាតិបានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅរដ្ឋធានី Washington ថាក្រុម ISIS កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាសន្នហើយអំពាវនាវឲ្យផ្ដួលរំលំរដ្ឋបាលក្រុង Manbijដែលនេះជាចំណុចសម្គាល់ដ៏ធំបំផុតចុងក្រោយនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រុមចម្រុះក្នុងការកាត់ផ្តាច់និងលុបបំបាត់កន្លែងប្រមូលផ្ដុំសកម្មភាពក្រុម ISIS មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមចម្រុះបានមើលឃើញថាទីក្រុង Manbij គឺជាកន្លែងប្រសពសម្រាប់ក្រុមភេរវករពួកគេនិយាយថាទីក្រុងនេះបម្រើការជាមជ្ឈមណ្ឌលរៀបចំសម្រាប់ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធបរទេសដែលទើបតែចូលមកថ្មីផងនឹងជាកន្លែងជំរុញឲ្យមានប្រតិបត្តិការនៅក្រៅប្រទេសរបស់ក្រុមនេះដែលបញ្ជូនក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធទៅរៀបចំផែនការនិងធ្វើការវាយប្រហារនៅបណ្ដាប្រទេសនៅប្រចាំលោកក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុម ISIS ដ៏សំខាន់មួយរូបនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានឈ្មោះថា Hafiz Syed Khan ក្រសួងការពារជាតិបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសុក្រថាការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដានៅក្នុងក្រុងសំតូននៅក្នុងស្រុកអាជិននៃខេត្ត Nangaha ហើយបានសម្លាប់ឈ្មោះ Hafiz Syed Khan នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោក Gordon Trowbridgeអ្នកនាំពាក្យរងបាននិយាយថាខាន់ត្រូវបានគេដឹងថាបានចូលរួមវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងកម្លាំងចម្រុះដោយផ្ទាល់ហើយសកម្មភាពរបស់បណ្ដាញរបស់គាត់បានធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានជាពិសេសអ្នករស់នៅខេត្ត Nangaha ក ក្រសួងការពារជាតិនិយាយថាក្រុម ISIS ប្រើប្រាស់ខេត្តណាន់ហ្កាហាដើម្បីវឹកវើបំពាក់អាវុធបញ្ជូនទៅច្បាំងនិងគ្រប់គ្រងបណ្ដាញអ្នកប្រយុទ្ធដោយផ្ដល់ឲ្យក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនៅកងកម្លាំងបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់លោក Trowbridge និយាយថាមរណភាពរបស់ខាន់នឹងកាត់ផ្ដាច់ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុម ISIS ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងក្នុងតំបន់ក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានធ្លាប់បានរាយការណ៍ដោយភ័ន្តច្រឡំម្ដងហើយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2015ថាបុរសឈ្មោះខាន់នេះត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយយន្តហោះ drone ប្រភពមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាសមាជិក30នាក់ផ្សេងទៀតនៃក្រុមនេះក៏បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ drone នោះដែរហើយសេចក្តីរាយការណ៍ពីមរណភាពរបស់ខាន់នៅពេលនោះបែរជាមិនពិតទៅវិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាមេដឹកនាំពិភពលោកមួយក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបានថ្លែងរៀបរាប់នៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្តាហ៍ថាវាគឺជាការប្រឈមមួយដ៏បន្ទាន់បំផុតនៅក្នុងសម័យកាលរបស់យើងលោកបានកត់សម្គាល់ថាឆ្នាំ2015កម្ដៅបានលើសឆ្នាំ2014ហើយបានក្លាយជាឆ្នាំដែលក្តៅជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយឆ្នាំ2016នេះក៏កំពុងបង្ហាញថាជាឆ្នាំដែលក្តៅជាងនោះទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងថាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងរយៈពេលជាង7ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងបានធ្វើការវិនិយោគដ៏ធំលើធម្មពលស្អាតនិងការកាត់បន្ថយយ៉ាងធំខាងការបញ្ចេញជាតិពុលកាបូនជាលទ្ធផលគឺទទួលបាននូវប្រភពធម្មពលដែលមានតម្លៃថោកជាងធម្មពលដែលមិនកកើតឡើងវិញហើយក៏ខ្វក់ជាង
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតាមរយៈកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Fulbright ក្តីស្រមៃរបស់យុវជនកម្ពុជាក្លាយជាការពិតបទសម្ភាសន៍ជាមួយកញ្ញាតែមួយគីមសិស្សមេធាវីនិងជានិស្សិតទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិននិយាយអំពីគន្លឹះសំខាន់ៗដើម្បីប្រឡងចូលសាលាមេធាវីបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកគីវាសនាប្រធានក្រុមដឹកនាំយុវជនអាស៊ននៅកម្ពុជាអំពីតួនាទីសំខាន់របស់យុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមានមនុស្សជាតិផ្សេងផ្សេងធ្វើការដើម្បីជួសជុលកំពូលក្រឡូមនៃវិមានសភា Capitol សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Tim Kaine បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានសហគមន៍ខ្មែរដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia នេះស្គាល់ច្បាស់ពីស្នាដៃបើទោះបីជានៅថ្នាក់ជាតិលោកមិនទាន់គេស្គាល់ជាទូទៅក៏ដោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីការតែងតាំងលោកស្រី Clinton និងលោកតាមជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Fulbright ជាកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈការអប់រំដែលមានរយៈពេល70ឆ្នាំមកហើយកម្មវិធីនេះក៏បានរួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនដែលមានសមត្ថភាពបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងបណ្ឌិតនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពំយកចំណេះវិជ្ជាទាំងអម្បាលម៉ានទៅអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរមានយុវជនខ្មែរ7នាក់ដែលបានជាប់ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍នេះនាងហ៊ានសុភ័ក្រនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2016-2017 នេះយុវជនខ្មែរ7រូបនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Fulbright ក្រោមជំនួយថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងកញ្ញាស៊ូសូលីដាជាអតីតនិស្សិតនៃវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេស IFL និងសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនិងជាជ័យលាភីមួយក្នុងចំណោមជ័យលាភីទាំង7នាក់នោះនឹងបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់និងកិច្ចការការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tufts University នៅក្នុងក្រុង Medford ក្នុងរដ្ឋ Massachusetts កញ្ញាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍មានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ដូច្នេះវាទាមទារឲ្យមានការត្រៀមរៀបចំច្រើន
ការដាក់ អាហារូបករណ៍សម្រាប់ Fulbright មិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេប៉ុន្តែបើសិនបើយើងមានគម្រោងច្បាស់លាស់ថាយើងនឹងទៅរៀនអីហើយយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអីហើយយើងអាចឆ្លើយជំនួសគេយើងដឹងថាជំនួសគេចង់និយាយអីហើយយើងគោរពទៅតាម criteria របស់គេខ្ញុំគិតថាវាក៏អាចកាត់បន្ថយនៅការលំបាករបស់យើងដែរ
កញ្ញាបន្តទៀតថាការចង់បានអាហារូបករណ៍នេះទៀតសោតមិនមែនជារឿងដែលកញ្ញាទើបតែនឹកឃើញចង់បានថ្មីថ្មីនេះទេ
ខ្ញុំបានស្គាល់ Fulbright តាំងពីខ្ញុំនៅរៀននៅវិទ្យាល័យដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ពីអាហារូបករណ៍នេះហើយខ្ញុំគិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយនឹងធ្វើការមួយចំនួនដែលស្ពន់ទៅនឹងការធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានជាប់នឹងគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានរៀបចំមួយរយៈធំដែរមុនពេលខ្ញុំរៀបចំខ្លួនដាក់អាហារូបករណ៍នេះ
កញ្ញាក៏លើកទឹកចិត្តយុវជនដទៃទៀតឲ្យក្លាហានឡើងក្នុងការដាក់អាហារូបករណ៍កុំឲ្យភាពភ័យខ្លាចបន្តិចបង្អាក់ឱកាសដ៏មានតម្លៃនេះជ័យលីភី Fulbright ម្នាក់ទៀតដែលជាអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាកម្ពុជាគឺលោកអួងទីកិត្យាក៏កំពុងតែត្រៀមខ្លួនផងដែរក្នុងការធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកគោលនយោបាយបរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យ State University of New York នៅទីក្រុង Syracuse រដ្ឋ New Yorkលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំមានគោលដៅអផ្លាយ Fulbright នឹងយូរតាំងពីខ្ញុំរៀនគឺខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំនឹងបន្តថ្នាក់អនុបណ្ឌិតគឺខ្ញុំនឹងអផ្លាយចូល Fulbright ហ្មង
លោកបន្តថែមថាលោកមានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់រកអ្វីថ្លែងពុំបានពេលលោកឃើញ email បញ្ជាក់ថាលោកជាប់ជាជ័យលាភី Fulbright នោះ
អារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺដូចថាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងព្រោះខ្ញុំអត់ដែរគិតថាខ្ញុំអាចជាប់ដល់វគ្គដាច់ព្រាត់ចឹង
លោកបានផ្ដាំដល់អ្នកដែលចង់ដាក់អាហារូបករណ៍ Fulbright ដែរថាត្រូវព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណារៀបចំគម្រោងសិក្សាការងារនិងកិច្ចការស្ម័គ្រចិត្តឲ្យស្ថិតក្នុងគន្លងតែមួយជាមួយអ្វីដែលយើងចង់សិក្សានោះវានឹងជួយយើងក្នុងការកំណត់មុខវិជ្ជាដែលយើងចង់សិក្សានោះបានច្បាស់លាស់លោក J. Roman ប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថា Fulbright ផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិតខ្មែរឲ្យទទួលបានការអប់រំពីសាស្ត្រាចារ្យដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់នៅតាមសាកលវិទ្យាល័យល្បីៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញគេអាចយកអ្វីដែលគេបានរៀនទៅអនុវត្តដែលនេះមិនត្រឹមតែអភិវឌ្ឍខ្លួនគេប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលផងដែរលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright បានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលជួយឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនទាំងក្នុងរដ្ឋាភិបាលវិស័យសាធារណៈសង្គមស៊ីវិលសិល្បៈនិងវប្បធម៌ជាដើមលោកបូរីស៊ីលវ៉ាន់អតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍ Fulbright ឆ្នាំ 2010-2012 និងជាប្រធានសមាគមអតីតនិស្សិតអាហារូបករណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថា FUZAC បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាជោគជ័យមួយនេះក៏ហាក់បីដូចជានិមិត្តរូបមួយនៃការសងគុណដល់មាតាបិតានិងអាណាព្យាបាលផងដែរ
ដូចជាជំនាន់ខ្ញុំពេលដែលទៅខ្ញុំតាមអត្តបាយចិត្តឲ្យទៅពេលមុនដែលយើងចេញទៅអាមេរិកអញ្ចឹងយើងមានការទៅជុំទៅជួបការណែនាំពីស្ថានទូតអីចឹងឪពុកម្ដាយយើងបានទៅចូលរួមគាត់បានចូលទូតចូលអីខ្លានជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតអីចឹងពីមុនអញ្ចឹងវាជាសមិទ្ធផលមួយធំសម្រាប់ដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងមានមោទនភាព
លោកបានបញ្ជាក់ដែរថាក្រៅពីទទួលបានការអប់រំដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងរាប់អានមិត្តភ័ក្តិជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈបណ្ដាញ Fulbright ហើយនោះនិស្សិតម្នាក់ៗក៏មានឱកាសទទួលបានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយស្ថាប័នអាមេរិកកាំងតាមរយៈការចុះកម្មសិក្សានានាផងដែរលោកបន្តថាជ័យលាភី Fulbright ដែលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញគឺជាធនធានមនុស្សដែលកម្ររកបានហើយពួកគេអាចធ្វើជាជនគំរូដល់យុវជនខ្មែរដទៃទៀតហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេមើលឃើញពីតម្លៃនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងសិក្សាលោកក៏អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបន្តនឹងបង្កើនចំនួននិស្សិតដែលអាចទទួលអាហារូបករណ៍ Fulbright នេះឲ្យកាន់តែច្រើនជាងនេះទៅទៀតផងដែរជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ Fulbright ទាំង7រូបក្នុងឆ្នាំនេះរួមមានកញ្ញាស៊ូសូលីដាកញ្ញាសុផាបូរមីកញ្ញាគង់រតនវតីកញ្ញាហ៊ុយលីហួរលោកជួងថតលោកអួងទីកិត្យានិងលោកហៀងវ៉ានីលោកជេរ៉ាម៉ានក៏បានលើកឡើងដែរថាជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ Fulbright គឺសុទ្ធតែមានប្រវត្តិខុសគ្នាមកពីខេត្តផ្សេងគ្នារៀននៅសាលាផ្សេងគ្នាធ្វើការងារផ្សេងគ្នាតែអ្វីដែលពួកគេមានដូចគ្នានោះគឺការបដិញ្ញាចិត្តនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលពួកគេមានក្នុងការដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍នេះហើយប្រសិនបើនេះជាអ្វីដែលពួកគេធ្វើបានយុវជនដទៃក៏អាចធ្វើបានដែររីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ធាវីជាវិជ្ជាជីវៈមួយក្នុងវិស័យច្បាប់ដែលគេអាចប្រកបវិជ្ជាជីវៈនេះបានដោយការប្រឡងចូលមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីឬហៅសាមញ្ញថាសាលាមេធាវីឬតាមការដាក់ពាក្យទៅកាន់គណៈមេធាវីប៉ុន្តែដើម្បីប្រឡងជាប់នៅសាលាមេធាវីតើត្រូវត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចលោកប៊ុនពេញហ៊ុយនៃ VOA បានជួបសន្ទនាជាមួយកញ្ញាតែមួយគីមដែលបច្ចុប្បន្នជាសិស្សមេធាវីនិងជានិស្សិតទទួលបានអាហារូបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន Max ពីបទពិសោធន៍នឹងការត្រៀមខ្លួនរបស់កញ្ញាមុនប្រឡងចូលសាលាមេធាវីសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរកញ្ញាតែមួយគីម
ចាជំរាបសួរ
កញ្ញាមួយគីមជាសំណួរដំបូងខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញារៀបរាប់បន្តិចថាតើពាក្យមេធាវីហ្នឹងមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេច
ចាមានពាក្យថាមេធាវីបើសិនជាយើងបកស្រាយទៅតាមវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចសង្ឃជូណាតគឺមានន័យថាអ្នកដែលមានមេធាឬក៏អ្នកប្រាជ្ញដែលមាននិយាយចំតែគឺជាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់និងជ្រៅជ្រះមេធាវីគឺជាវិជ្ជាជីវៈដែលសេរីនិងឯករាជ្យហើយមានតួនាទីផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ដូចជាការប្រឹក្សាការតតែងលិខិតស្នាមគតិយុត្តនិងការការពារនិងដំណើរគុំក្តីនៅស្ថាប័នតុលាការ
បាទតើដើម្បីខ្លាចជាមេធាវីនឹងតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដែរ
ចាការចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីយើងអាចចូលបានតាមពីររបៀបគឺរបៀបទី1ដែលអ្នកច្បាប់តែងតែហៅថាការចូលប្រកបតាមមាត្រា32គឺមានន័យថាបុគ្គលមួយចំនួនដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ផ្នែកច្បាប់ដូចជាចៅក្រមដែលប្រកបវិជ្ជាជីវៈនេះបាន5ឆ្នាំហើយអតីតចៅក្រមឬក៏អ្នកដែលមានបញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ដែលគាត់ធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យច្បាប់ឬក៏វិស័យតុលាការចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងទៅក៏ដូចជាបុគ្គលដែលមានសញ្ជាតិដើមជាខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ជាសមាជិកនៃគណៈមេធាវីបរទេសឬក៏បុគ្គលដែលមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកច្បាប់គលដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនេះគាត់អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅគណៈមេធាវីដើម្បីចូលប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីបានទីឯការចូលតាមវិធីមួយទៀតនោះគឺការចូលតាមមាត្រា31ដែលការហៅបែបនេះគឺជាការហៅរបស់អ្នកច្បាប់ធម្មតាទេពីព្រោះតែវាចូលយោងទៅតាមមាត្រា31និងមាត្រា32នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវីចំពោះការចូលតាមមាត្រា31នេះគឺជាការចូលប្រកបបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលមួយឆ្នាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីរួចហើយ
បាទកញ្ញាដើម្បីទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីហ្នឹងតើនិស្សិតច្បាប់គាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ
គាត់ត្រូវឆ្លងកាត់នៅការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីប្រឡងចូលរៀននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវី
បាទបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានការសិក្សារយៈពេលមួយឆ្នាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីហ្នឹងតើគាត់ត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតដើម្បីក្លាយជាមេធាវីបាន
ចាក្រោយពីគាត់សិក្សារយៈពេលមួយឆ្នាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលហើយគាត់នៅទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រសមតិខាងវិជ្ជាជីវៈមេធាវី
អញ្ចឹងមានន័យថាបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលមួយឆ្នាំនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីហើយគាត់ត្រូវដាក់ពាក្យសុំទៅគណៈមេធាវីដើម្បីធ្វើកម្មសិក្សារយៈពេលមួយឆ្នាំទើបគាត់អាចប្រកបវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនឹងបាន
ចា
៎បាទចំពោះកញ្ញាផ្ទាល់នៅពេលដែលកញ្ញាត្រៀមប្រឡងចូលនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេធាវីនឹងតើកញ្ញាបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះហើយត្រៀមខ្លួនរយៈពេលប្រមាណដែរ
ចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ជាបទពិសោធន៍គឺថារយៈពេលដែលខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួននេះគឺមានរយៈពេលប្រហែលជា7ដល់8ខែមុនពេលចាប់ផ្ដើមការប្រឡងកាលនោះខ្ញុំកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងថាខ្ញុំចង់ក្លាយជាមេធាវីគឺចង់ក្លាយនៅក្នុងចង់ក្លាយជាមេធាវីនៅក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំត្រូវតែធ្វើឲ្យបានបន្ទាប់មកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបែងចែកការវិភាគខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវមើលមុខវិជ្ជាអ្វីខ្លះនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំត្រូវចប់ចំណុចនេះគឺខ្ញុំតែធ្វើបែបនេះជារឿយៗជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាខ្ញុំរវល់ឬមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅព្យាយាមអនុវត្តតាមផែនការរបស់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំខ្លួនឯងគឺមានទស្សនៈមួយចំពោះខ្លួនឯងថាបើសិនជាថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្ជិលបើសិនជាថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំអត់បានជោគជ័យគឺខ្ញុំអត់អាចទៅពីណាគេបានក្រៅពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលថ្ងៃណាខ្ញុំខ្ជិលគឺខ្ញុំលើកយកទស្សនៈហ្នឹងមិនទិញឲ្យខ្លួនឯងស្ដាប់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានខ្ជិលទេគឺខ្ញុំក្រោកមករំលឹកមេរៀនវិញហើយហើយការតាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការតាំងចិត្តវាមិនមែនជាការតាំងចិត្តតែមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃទេការតាំងចិត្តនេះគឺជាការតាំងចិត្តដែលមានលក្ខណៈយូរអង្វែងការតាំងចិត្តរហូតធ្វើបែបនេះជារឿយៗដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនឯងបាន
តើមូលហេតុអ្វីដែលបានជាកញ្ញាចង់ក្លាយជាមេធាវីយ៉ាងដូចនេះ
ចាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ក្លាយជាមេធាវីនេះគឺវាមានកត្តាជំរុញមួយចំនួនដូចជាជាក់ស្ដែងគឺថាការពីនៅរៀងក្មេងខ្ញុំធ្លាប់មើលរឿងភាគហុងកុងដែលនិយាយអំពីមេធាវីនៅក្នុងតឡាការការពារកូនក្តីរបស់គាត់នៅពេលដែលខ្ញុំមើលរឿងនោះហើយខ្ញុំចូលជ្រាបនៅទូនាទីរបស់មេធាវីនៅក្នុងសង្គមដែលថាគាត់គឺជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ហើយគាត់បានប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់និងការគោរពច្បាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបគាត់ជួយជុំជ្រែងនឹងការពីរដ្ឋជាពិសេសគឺគាត់ការពារជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានផ្សេងៗហើយដូច្នេះវាបានបណ្ដោះគំនិតឲ្យខ្ញុំចង់ធ្វើដូចជាមេធាវីហុងកុងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ច ង់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំវិជ្ជាជីវៈការងាររបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានការចែករំលែកទៅដល់សង្គមខ្ញុំចង់ចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យយុទ្ធធននៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថានៅក្នុងសង្គមវាតែងតែមានមនុស្សមួយចំនួនដែលគាត់មិនចេះគាត់មិនសូវមានការយល់ដឹងពីផ្នែកច្បាប់ហើយគាត់ត្រូវការជំនួយផ្នែកច្បាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់អត់មានលទ្ធភាពទទួលបានជំនួយផ្នែកច្បាប់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទោះបីជាពួកគាត់មានស្ថានភាពបែបណាពួកគាត់មកពីទីកន្លែងណាឬក៏ពួកគាត់ជាជនជាប់ចោតឬជនត្រូវចោតយ៉ាងណាក៏ដោយពួកគាត់នៅតែមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារតាមផ្លូវច្បាប់ហើយដូច្នេះមេតវីត្រូវតែការពារគាត់ធ្វើដូចម្លេះដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់គាត់ឲ្យបានដល់ទីបញ្ចប
់បាទកញ្ញាមួយគីមជាសំណួរចង់ក្រោយតើកញ្ញាមានពាក្យពេចន៍អ្វីឬក៏មានជាសារអ្វីផ្ដែផ្ដាំទៅដល់និស្សិតច្បាប់ដែលគាត់មានបំណងចង់ប្រឡងចូលមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈមេតវីដើម្បីក្លាយជាមេតវីដូចកញ្ញាដែរបាទ
សារដែលខ្ញុំចង់ផ្ញើទៅនោះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចងចាំនៅ3ចំណុចទី1គឺយើងមានការកំណត់គោលដៅខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដឹងពីអ្វីយើងចង់ធ្វើអ្វីយើងមិនចង់ធ្វើអ្វីយើងមិនចង់ធ្វើយើងកំណត់យើងកុំចំណាយពេលវេលាជាមួយវាច្រើនពេកព្រោះវាគឺជាការខាតបង់ពេលវេលាហើយពេលវេលាគឺជាវត្ថុដែលមានតម្លៃបំផុតទី2ត្រូវមានការតាំងចិត្តឲ្យបានខ្ពស់តាំងចិត្តថាសម្រាប់រឿងនេះនៅពេលវេលានេះមួយសម្រាប់គោលដៅនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះមកពេលដែលយើងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់យើងធ្វើអ្វីក៏បានសម្រេចដែរមិនធំតែដាក់ពាក្យចូលរៀនចាំមណ្ឌលដំឡើងជីវៈមេតាវីទោះបីជាដាក់ពាក្យទៅកន្លែងណាឬក៏ដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ឬក៏ដាក់ពាក្យធ្វើការនៅកន្លែងណាការតាំងចិត្តឲ្យបានខ្ពស់គឺជាកត្តានាំឲ្យយើងជោគជ័យហើយចុងក្រោយមួយទៀតដើម្បីធ្វើការងារឲ្យយើងខ្លួនយើងបានសម្រេចល្អគឺយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ការងារមួយហ្នឹងធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនឯងចូលចិត្តទោះបីជាមានបញ្ហាលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងអាចជំនះឧបសគ្គនោះបានហើយធ្វើការងាររបស់យើងបានល្អ
បាទសូមអរគុណកញ្ញាតែមួយគីមច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាមកកាន់សិទ្ធិយោរបស់ VOA ប្រិមិត្តក៏អាចស្ដាប់នៅបទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com ឬចូលទៅទំព័រ Facebook របស់ VOA គឺ VOA ខ្មែរ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ថ្ងៃទី12សីហាជាទិវាយុវជនអន្តរជាតិដែលបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ1999មកម្ល៉េះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាទិវានេះមានគោលបំណងយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលយុវជនបានប្រឈមទាំងផ្នែកវប្បធម៌និងផ្នែកច្បាប់ជាការពិតណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយុវជនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកម្លាំងចលករមួយយ៉ាងសំខាន់មិនអាចខ្វះបានក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពការងារលើគ្រប់វិស័យនាងចនច័ន្ទបូតានៃ VOA បានសម្ភាសន៍ជាមួយលោកឃីវាសនាប្រធានក្រុមដឹកនាំយុវជនអាស៊ាននៅកម្ពុជាអំពីតួនាទីសំខាន់របស់យុវជនក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកឃីវាសនា
បាទសូមជម្រាបសួរ
ចា៎ជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយណែនាំខ្លួនក៏ដូចជាតួនាទីការងារនិងឈ្មោះស្ថាប័ននៃលោកកំពុងបម្រើការនាពេលបច្ចុប្បន្ន
បាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទគីវាសនាខ្ញុំបាទបច្ចុប្បន្នបម្រើការនៅជាមន្ត្រីគម្រោងសុខភាពអប់រំមកពីសមាគមយុវជនខ្មែរក៏ដូចជាប្រធានក្រុមដឹកនាំយុវជនអាស៊ាននៅកម្ពុជា
ក្នុងនាមជាយុវជនម្នាក់តើតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះលោកធ្លាប់បានប្រឡូកឬក៏ចូលរួមធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះតាក់ទងជាមួយនឹងសង្គមណាចា៎
បាទក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ឆ្នាំនេះខ្ញុំបានចូលរួមសកម្មភាពច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរៀបរាប់ជាសង្ខេបនៅក្នុងសាលាខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចជាដឹកនាំក្លឹបតស៊ូមតិឬក៏ debate club ហើយដូចជាសមាជិកមួយរូបក្នុងសភានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យហើយក្រៅពីក្នុងផ្នែកខ្ញុំគឺជាមិត្តអប់រំមិត្តនៅសមាគមអភិវឌ្ឍសុខភាពប្រជាជនក៏ដូចជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបទៀតនៅខាងទីភ្នាក់ងារជាតិមករបរក្នុងការងារហើយនៅមានគម្រោងផ្សេងផ្សេងទូទៅទៀតដែលទាក់ទងមួយបញ្ហាបរិស្ថានហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំជាប្រធានបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្នុងក្រុមដឹកនាំយុវជនអាស៊ាននៅកម្ពុជាដែលជាបណ្ដាញ network មួយសម្រាប់ប្រទេស9អាស៊ាន
យ៉ាងណាមិញតើអ្វីទៅដែលជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តលោកឲ្យធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នោះហើយថាតើលោកទទួលបានអ្វីខ្លះពីការងារនោះតាំងពីដើមរៀងមក
បាទខ្ញុំគិតថាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តពីពេលនេះនិងពេលមុនប្រហែលជាផ្សេងគ្នាឥឡូវនេះឃើញយុវជនចូលរួមច្រើនដោយសារតែគាត់ឃើញយុវជនគ្នាគាត់មិត្តភក្តិគាត់ចូលរួមប៉ុន្តែក្នុងកំឡុងពេលខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាកត្តាដែលយើងកម្លែងឃើញការចូលរួមនេះគឺទីមួយតើតោងជំរុញនឹងទឹកចិត្តយើងចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គមរបស់យើងចង់ យុវជនយើងគាត់មានសមត្ថភាពកើនឡើងអានឹងជាកត្តាមួយកត្តាទី2កត្តាខ្លួនឯងយើងចង់បង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងចង់ស្វែងរកឱកាសដើម្បីជោគជ័យហើយអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានមានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងទី1គឺចំណេះដឹងផ្នែកជំនាញទន់ដែលយើងអាចតាក់ទងជាមួយនឹងតំណែងតំណងធ្វើការជាក្រុមជាដើមហើយក៏ដូចជាឱកាសជាមួយនឹងការស្គាល់មិត្តភ័ក្តិជាច្រើនបន្តទៀតហើយចុងក្រោយខ្ញុំគិតថាសំខាន់បំផុតគឺយើងទទួលបានអារម្មណ៍មួយដែលយើងគិតថាយើងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់សង្គម
ខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមទៀតថាចំពោះទស្សនៈលោកផ្ទាល់តើយុវជនមានតួនាទីសំខាន់អ្វីខ្លះដល់សង្គមបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតជាពិសេសតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែលរួមមានទាំងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យសង្គមនិងការអប់រំជាដើមចា
៎បាទអរគុណសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិខ្ញុំគិតថាយុវជនយើងគឺចាំបាច់ខ្លាំងមែនទែនបើសិនយើងក៏លើកទៅមើលក្នុងបច្ចុប្បន្នក្នុងអាស៊ានប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានសរុប 2/3 គឺជាយុវជនរួចទៅហើយហើយកម្ពុជាយើងក៏ខុសគ្នាដែរ 50% ឡើងគឺជាយុវជនអញ្ចឹងបើយុវជនបានចូលរួមហើយគឺយើងបាត់សម្លេងធំសម្រាប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចអប់រំនិងសង្គមខ្ញុំគិតថាយុវជនដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនពីព្រោះបច្ចុប្បន្នយុវជនយើងគឺស្វែងរកការងារធ្វើហើយយើងឃើញថាភាគច្រើនគឺក៏ទៅបានការងារធ្វើវាជាកត្តាមួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យតន់ដើរបានល្អអញ្ចឹងមួយយុវជនដើរតួនាទីសំខាន់គឺគាត់ចំណេះដឹងរបស់គាត់ត្រូវតែមានគាត់ត្រូវមានការងារធ្វើទី1ទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមក្នុងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងរបស់សង្គមហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តការងារសង្គមនានាសម្រាប់នឹងបញ្ហាការចូលរួមជាមតិយោបល់យុវជនយើងអាចចូលរួមសម្ដែងនៅសម្លេងរបស់គាត់តាមរយៈការបោះឆ្នោតតាមរយៈការបញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងវេទិកាផ្សេងផ្សេងអានេះគឺជាការចូលរួមសម្រាប់វិស័យអប់រំផងដែរគឺគាត់បានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនដូចជាសកម្មភាពក្នុងសាលារបស់គាត់ដូចជាមានសកម្មភាពក្លឹបភាសាក្លឹបផ្សេងផ្សេងហើយផ្សេងមានទៀតគាត់បានតស៊ូមតិឲ្យផ្នែកវិសាអប់រំហ្នឹងបានកែប្រែកន្លងមកយើងឃើញមានការចូលរួមមានការលើកជាមតិរបស់គាត
់ជាងនេះទៅទៀតតើលោកយល់ឃើញថាយុវជនគួរតែព្យាយាមប្រឡូកក្នុងសង្គមឲ្យបានច្រើនដែរទេព្រោះអ្វីដែរហើយតើពួកគេអាចចូលរួមសកម្មភាពសង្គមទាំងអស់នោះបានតាមរយៈណាខ្លះ
បាទអរគុណខ្ញុំក៏លើកឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានការចូលរួមហើយប៉ុន្តែអ្នកចូលរួមគឺចូលរួមតដែរតរៃអ្នកថ្មីក៏តើបានចូលរួមអញ្ចឹងខ្ញុំលើកចិត្តឲ្យអ្នកតើបានចូលរួមបានច្រើនហើយអ្នកចូលរួមហើយហ្នឹងព្យាយាមចូលរួមប៉ុន្តែព្យាយាមបាឡែនតតាការចូលរួមរបស់គាត់ហ្នឹងវាសមជាមួយនឹងអ្វីគាត់ចង់បាននៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាយុវជនចាំបាច់ត្រូវចូលរួមពីព្រោះយើងគិតថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអ្នកដឹកនាំភាគច្រើនគឺជាវ័យចំណាស់តិចហើយអញ្ចឹងយុវជនជាអ្នកស្នងពីពួកគាត់ត្រូវចូលរួមដើម្បីបលូកាងារបដាបដាតងឲ្យខ້ອຍក៏លទ្ធភាពខ្ពស់ក៏អាចអ្នកដឹកនាំស្ថាប័នរដ្ឋណាមួយកន្លែងណាមួយនៅថ្ងៃក្រោយបន្តទៀតហើយយុវជនមួយទៀតផងដែរគឺគាត់ខុសពីយុវជនចំនួនមុនពីព្រោះចំនួនមុនក៏មានបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ព័ត៌មានដែលតែតែថ្មីថ្មីគាត់ទទួលបានច្រើនអញ្ចឹងយុវជនបច្ចុប្បន្នគាត់មានចំណេះដឹងដែលថ្មីថ្មីទៅតងជាមួយនឹងវិវត្តរបស់ពិភពលោករបស់យើងគាត់មានសម្ភារៈគាត់មានបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹកនាំស្ថាប័នណាមួយអញ្ចឹងយុវជនអាចចូលរួមបានតាមរយៈច្រើនទីមួយគាត់ខ្លួនគាត់ចូលរួមសង្គមតាមរយៈសិក្សារបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើម៉េចផ្សឹងផងប្រែងរៀនឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ស្វែងរកការងារធ្វើបានគាត់ប្រឡូកក្នុងវិស័យការងារគាត់បានទីទៀតហ្នឹងគាត់អាចចូលរួមតាមរយៈការងារសង្គមការងារស្ម័គ្រចិត្តតាមរយៈការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឬក៏សង្គមណាមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាឥឡូវហ្នឹងគាត់អាចស្វែងរកឱកាសដើម្បីបរិងខ្លួនឯងតាមរយៈកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈកម្មវិធីទៅបរទេសឬក៏អាហារូបករណ៍ទៅបរទេសហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់បម្រើជាបុគ្គលិកស្ថាប័នរដ្ឋឬក៏ស្ថាប័នឯកជននេះគឺជាការចូលរួមដ៏ល្អសម្រាប់យុវជនបច្ចុប្បន្ន
ចាជាចុងក្រោយតើលោកមានជាមតិផ្ដាំផ្ញើឬក៏ជាសារលើកទឹកចិត្តអ្វីខ្លះដល់យុវជនកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយខ្លួនជាធនធានមនុស្សពិតប្រាកដនៅថ្ងៃអនាគតបានចា
បាទអរគុណខ្ញុំគិតថាយុវជនគាត់បានចូលរួមមិនថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់គឺគាត់ចូលរួមឲ្យល្អហើយចូលរួមឲ្យមានន័យហើយគាត់ចូលរួមឲ្យបានគ្រប់គ្នាតែម្ដងពីព្រោះបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឃើញថាយុវជននៅតាមបណ្ដាខេត្តគឺត្រូវបានបោះបង់ឬក៏យើងអត់តមកយុវជនដាក់ជាមួយគាត់គ្រប់គ្រាន់ដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានសារបួនខ្លីៗសម្រាប់យុវជនរបស់យើងទី1ខ្ញុំគិតថានៅតែបន្តបរិងមត្តភាពរបស់យើងទៀតខ្ញុំគិតថាយើងប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការជាមួយនឹងយុវជនបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតគឺពួកយើងកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់យើងនៅក្រោយគេបន្តិចបងនឹងបៀបធៀបប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញខ្លួនយើងណាអញ្ចឹងព្យាយាមប្រឹងមត្តភាពខ្លួនឯងទៅតទៅមួយជំនាញបច្ចេកទេសនានាចំណេះដឹងទូទៅអានសភើបានច្រើនទី2ទៅជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅប្រទេសផ្សេងប្រទេសថៃវៀតណាមឡាវគេឲ្យតែមានវិសមការគេដើរទៅតាមប្រទេសបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសអាមេរិកឡាទីនអញ្ចឹងប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងខ្វះការធ្វើដំណើរបានច្រើនអញ្ចឹងយើងចំណេះដឹងយើងពិភពលោករបស់យើងទូចមែនទែនប៉ុន្តែពួកគាត់ចំណេះដឹងបានច្រើនអញ្ចឹងទី1ខំធ្វើការខំរៀនមកគាត់ទី2គាត់ខំព្យាយាមធ្វើ ដំណើរបានច្រើនតាមរយៈសកម្មភាពនានាឬក៏អាហារូបករណ៍នានាទី3គាត់ត្រូវតែគិតឲ្យបានទូលំទូលាយគាត់កុំគិតថាគាត់ផងឯងតើមានតែការងារធ្វើប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែគាត់អាចគិតថាតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានសម្រាប់សង្គមឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំមីក្រូកន្លែងនេះហើយចង់បញ្ចប់ខ្ញុំគិតថាយុវជនពីណាក៏ខ្លាចតែសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្លាចដែរប៉ុន្តែធ្វើម៉េចព្យាយាមគ្រប់គ្រងភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងហើយហ៊ានធ្វើអ្វីៗសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់ប្រទេសជាតិពីព្រោះបើសិនខ្ញុំក៏លើកទៅមើលយុវជនគេផ្សេងទៀតហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំឃើញកន្លងមកពួកគាត់ដល់ខ្លាចនេះគេធ្វើមកថ្នាក់វិទ្យាល័យប៉ុន្តែគេហ៊ានប៉ុន្តែពួកយើងថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យដល់យើងហ៊ានស្ងាត់យើងអត់ធ្វើហ៊ានខ្លាចហានដូចគេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាសំខាន់ដល់យុវជនយើងកុំខ្លាចយើងហ៊ានតស៊ូមតិខ្ញុំចេញយោបល់របស់យើងបាទ
សូមអរគុណលោកគីវិស្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA ខ្មែរនៅក្នុងស៊ីតយូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុមហ៊ុន American Iron Works ដែលប្រែថាការងារដៃអាមេរិកកាំងជាក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងបណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាដែលធ្វើការជួសជុលកំពូលក្រឡូមនៃវិមាន Capitol ដល់ល្បីឈ្មោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះជួពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលមានប្រវត្តិខាងវប្បធម៌និងខាងជាតិសាសន៍ប្លែកៗគ្នាលោក Amen Thaji Manyan រៀបការបន្ថែមហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កំពូលក្រឡូមនៃសភា Capitol សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជានិមិត្តរូបសំខាន់បំផុតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកបានត្រូវកសាងកាលពី150ឆ្នាំមុននេះហើយបានត្រូវជួសជុលកាលពីឆ្នាំ1960ផលប៉ះពាល់ដោយសារចំណាស់នៃអាគារនេះនិងធាតុអាកាសបាននាំឲ្យមានការប្រេះជាង1000កន្លែងលោក Thanasian ជាពលរដ្ឋអាមេរិកមកពីសេរីធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយដែលជួសជុលកំពូលអាគារនេះ
We are proud that we are part of this project that we looked at.
យើងមានមោទនភាពដោយជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងការនេះយើងខិតខំធ្វើឲ្យល្អបំផុតតាមដែលយើងអាចធ្វើបាន
ក្រុមហ៊ុន American Iron Works ដែលជួលពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ដាក់រន្ទាដែកជំវិញកំពូលក្រឡុំនោះដើម្បីឲ្យអាចឡើងជួសជុលដុំថ្មនិងគ្រោងដែកសំណង់លោកសាមេរីមកពីប្រទេសម៉ារ៉ុកនិយាយថាប្រពៃណីខាងអាជីពនិងខាងវប្បធម៌នៃប្រទេសជាតិជាច្រើនរលាយចូលគ្នានៅក្នុងការងារនេះ
People from Syria from Armenia
មានមនុស្សមកពីសេរីអាមេនីជាមេកាហៃទីអាមេរិកឡាទីនមានវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាធ្វើការជាមួយគ្នាចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើងខ្ញុំសប្បាយចិត្តនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយមនុស្សមានវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយខ្ញុំចូលចិត្តការនេះ
ក្រុមហ៊ុននេះក៏បានជួយកសាងចិត្តថ្មីផ្នែកនានានៃក្រសួងការពារប្រទេសដែលបានត្រូវបំផ្លាញនៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញា2001លោក Nazarian ពន្យល់អំពីហេតុអ្វីបានជាលោកចូលចិត្តធ្វើការជាមួយដៃ
I like knowing that my fingerprints are all over DC
ខ្ញុំដឹងថាស្នាមម្រាមដៃខ្ញុំនៅពេញ DC ដៃថែបទាំងអស់ដែលលោកអ្នកឃើញនៅក្នុងអាគារទាំងនេះនឹងមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំរួមចំណែកក្នុងស្នាដៃទាំងនេះ
ការប៉ិនប្រសប់និងការយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការងាររបស់ជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលធ្វើការជួសជុលនិមិត្តរូបនេះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបើកចំហឱកាសថ្មីៗសម្រាប់មនុស្សដែលមកអាមេរិកស្វែងរកជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុកមេត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Tim Kaine បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានសហគមន៍ខ្មែរដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia នេះស្គាល់ច្បាស់ពីស្នាដៃបើទោះបីជានៅថ្នាក់ជាតិលោកមិនទាន់គេស្គាល់ជាទូទៅក៏ដោយហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ពីការតែងតាំងលោកស្រី Clinton និងលោកតាមជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសៃនឹងជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
អ្នកហែលទឹកអាមេរិកកាំងបំបែកឯកតកម្មពិភពលោកក្រុមអ្នកបើកបរយន្តហោះប៉ាគីស្ថានត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញបន្ទាប់ពីធ្លាក់យន្តហោះនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានភ្លៀងដ៏ខ្លាំងនិងទឹកជំនន់បានកើតមាននៅតំបន់ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិក
តទៅទៀតនេះ លោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកកឹមសេង
បាទសូមអរគុណចន្ទាតារាហែលទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Cathy Ledecky បានបំបែកឯកតកកម្មពិភពលោកនៅក្នុងការហែលទឹកសេរីនៅឯកីឡាអូឡ িম্প ិករដូវក្តៅក្នុងទីក្រុងរីយូប៉ុន្តែអ្នកហែលទឹកអាមេរិកាំងឈ្មោះ Michael Phelps បានខុសចិត្តដោយសារមានអ្នកហែលទឹកមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីសម្រាប់ប្រភេទមេអំបៅចម្ងាយ100ម៉ែត្របានបំបាក់នាងលេដេគីបានក្លាយជាអ្នកហែលទឹកទី1បន្ទាប់ពីអ្នកហែលទឹកអាមេរិកាំងឈ្មោះ Debbie Meyer ក្នុងឆ្នាំ1968ដែលបានឈ្នះនៅក្នុងការហែលទឹកប្រភេទសេរីចម្ងាយ200ម៉ែត្រ400ម៉ែត្រនិង800ម៉ែត្រនៅក្នុងការប្រកួតអូឡាំពិកក្នុងពេលតែមួយនាងបានចំណាយពេលតែ8នាទី4វិនាទី79ដែលប្រសើរជាងឯកតកម្មលើកមុនរបស់នាងចំនួន2វិនាទីនាងទទួលបានមេដាយមាសនិងមេដាយប្រាក់នៅក្នុងការហែលទឹកបណ្ដាមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិយាយថាក្រុមអ្នកបើកបរឧទ្ធម្ភាគចក្រប៉ាគីស្ថានមួយដែលបានចោះចោតទាំងបង្ខំក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីដើមខែមុនសំទុះកាលពីដើមខែនេះត្រូវបានដោះលែងទៅវិញហើយត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញដោយសុវត្ថិភាពសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកបើកបរទាំង6នាក់ដែលបើកឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់រដ្ឋផុនចាបដែលបានបាត់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះត្រូវបានយកមកវិញហើយបានមកដល់ទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនៅថ្ងៃនេះហើយអញ្ញាធរនិយាយកាលពីដើមខែនេះថាក្រុមអ្នកបើកបរទាំងនោះបានស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃ្រងរបស់ក្រុមតាលីបានឧទ្ធម្ភាគចក្រប្រភេទ Mi-17 ដែលផលិតនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានហោះហើរចេញពីទីក្រុងពេសាវ៉ាសម្ដៅទៅប្រទេសអ៊ុយបេគីស្ថានប៉ុន្តែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសនៅតាមផ្លូវហើយបង្ខំឲ្យអ្នកបើកបរត្រូវចុះចតដោយបន្ទាន់នៅឆ្លងព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ខ្លាំងនៅរដ្ឋលូវីស៊ីយ៉ាណាដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសបាននាំឲ្យលោកអភិបាលរដ្ឋ John Bell Edward ប្រកាសដាក់រដ្ឋក្នុងស្ថានភាពគ្រាមានអាសន្នមន្ត្រីនានានិយាយថាមានសាកសពមនុស្សចំនួន2នាក់ត្រូវបានស្រង់យកចេញពីទឹកជំនន់ដែលមានស្ថានភាពយ៉ាងអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរនៅរដ្ឋលូវីស៊ីយ៉ាណានិង New Orleans រដ្ឋនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសផ្សេងទៀតគឺរដ្ឋ Mississippi និងរដ្ឋ Alabama ក៏មានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងខ្លាំងផងដែរភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់នោះស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលទឹកជំនន់រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទឹកជំនន់ដែលកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សបានរុញរថយន្តជាច្រើនគ្រឿងនិងរថយន្តកង់18ចំនួន1គ្រឿងធ្លាក់ពីលើផ្លូវនិងបង្ខំឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកត្រូវជម្លៀសចេញពីលំនៅឋានក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងតែសម្លឹងរកមើលពលរដ្ឋណាដែលនៅជាប់កុននៅក្នុងលំនៅឋាននៅឡើយលោក Bill Clinton អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងការពៀរភរិយារបស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវអាស្រូវរបស់លោកស្រីភរិយាពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រាស្រ័យការបណ្ដាញរសារអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍ដល់ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយអំពីថាតើលោកស្រី Clinton គួរឲ្យទុកចិត្តបានឬទេនៅឯវេទិកាដែលរៀបចំដោយអង្គការអាស៊ីអាមេរិកនេះលោកបាននិយាយថាបើលោកស្រីជាមនុស្សមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការការពារកិច្ចការសម្ងាត់របស់រដ្ឋក៏មន្ត្រីសន្តិសុខជាតិសំខាន់ៗដែលក្នុងនោះមានអ្នកដែលមកពីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋផងដែរគ្រប់គ្រងលោកស្រីនោះទេលោក Clinton អះអាងថាបញ្ហាអ៊ីមែលដែលហ៊ុំព័ទ្ធដល់យុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនដែលយូររវាងក្រសួងការបរទេសនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អំពីប្រព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកំណត់ព័ត៌មានបែបណាថាជាព័ត៌មានដែលមានខ្លឹមសារសម្ងាត់ខ្លាំងបំផុតនោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Tim Kaine ប េកជនអនុប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានសហគមន៍ខ្មែរដែលស្ថិតនៅទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia នេះស្គាល់ច្បាស់ពីស្នាដៃបើទោះបីជានៅថ្នាក់ជាតិលោកមិនទាន់គេស្គាល់ជាទូទៅក៏ដោយនេះដោយសារតែលោកបានចំណាយពេល22ឆ្នាំបម្រើការងារជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងចៅហ្វាយក្រុងអភិបាលរដ្ឋនិងសមាជិកប្រសិទ្ធិនៅក្នុងរដ្ឋនេះលោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA បានទៅជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅទីក្រុង Richmond ហើយជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
លោកសាំញ៉លនួនបានតាមដានជាប្រចាំនៅការឈានឡើងខាងអាជីពនយោបាយរបស់អតីតមិត្តរួមចំនួនរបស់គាត់គឺលោកសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពធីមខេននៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកនាយទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia លោកសាំញ៉លនួនដែលពេលនេះបានចូលនិវត្តន៍ពីការងារជា Pastor នៅវិហារសាសនាគ្រឹះបានរំលឹកពីលោកធីមខេនថា
ខ្ញុំធ្លាប់បានស្គាល់លោកតាំងពីឆ្នាំ91ដែលយើងបានរៀនសិក្សាជាមួយគ្នាខាងហៅ LMO Leadership Metro Richmond ខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ហើយគាត់ជាអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់នឹងប្រជាជនហើយនឹងមានវិជ្ជាប្រិយនឹងខាងនយាយពីរស់ក្បាស់ក្បាយ
បន្ទាប់ពីការសិក្សាវគ្គ LMO ឬថ្នាក់ដឹកនាំនៅតំបន់ក្រុង Richmond រយៈពេល1ឆ្នាំកាលពីឆ្នាំ1991នោះមកលោកធីមខេនបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងក្នុងឆ្នាំ1994និងជាបន្តបន្ទាប់មកជាចៅហ្វាយក្រុង Richmond អភិបាលរដ្ឋនិងសមាជិកប្រតិភិប្រចាំរដ្ឋ Virginia លោកធីមខេនអ្នកនយោបាយដែលមានវ័យ58ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យជ្រើសរើសជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកសាមញ៉លនួនបញ្ជាក់ពីគុណសម្បត្តិរបស់លោកធីមខេនថា
ខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងជាបេក្ខជនមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរផងនៅប្រជាគ្រប់សាសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
រីឯនៅវត្តខ្មែរសាមគ្គីក្នុងទីក្រុង Richmond ឈ្មោះរបស់លោកធីមខេននិងស្នាដៃត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរលោកកៅស៊ុំពលរដ្ឋខ្មែរដែលចូលនិវត្តន៍ក្នុងទីក្រុង Richmond បានបញ្ជាក់ថា
គាត់ជាប្រមុខរដ្ឋមួយល្អដែលគាត់បានកសាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅប្រទេសនៅរដ្ឋវីជីញ៉ានេះបានល្អបាទហើយគាត់ជាសភាដំណើរនេះគាត់តែងតែរស់រវល់បទជួបបាយដើម្បីជួយប្រជាជននៅរដ្ឋវីជីញ៉ាហ្នឹងគេតាមខ្ញុំមើលឃើញ
លោកកៅស៊ុំបានបន្ថែមទៀតថាលោកនឹងបន្តគាំទ្រលោកធីមខេន
បាទខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំថានឹងបោះឆ្នោតមិនមានប្រឆាំងនឹងសាររបស់ប៉រីពាប្លីកានទេតែខ្ញុំទម្លាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបោះឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអញ
្ចឹងគឺបោះលោកធីមខេន
ធីមខេនហ្នឹងហើយ
បាទលោកធីមខេនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំរើសមួយដ៏ល្អសម្រាប់ជាដៃគូលោកស្រី Hillary Clinton ដោយសារតែរដ្ឋ Virginia គឺជារដ្ឋដែលមានលក្ខណៈប្រទៀងប្រទង់គ្នាលោកសានអឿនពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Richmond ដែលតែងតែគាំទ្រគណបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែគាំទ្រលោកធីមខេនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋបានបង្ហាញពីជំហរថ្មី
ខ្ញុំធម្មតាពីដើមមកខ្ញុំមានបោះឆ្នោតជូនសាធារណរដ្ឋខ្លះប៉ុន្តែទៅយោទៅតាមសភាពការនយោបាយតាមប្រទេសជាតិដែលបច្ចុប្បន្នដែលយើងមើលឃើញណាដូច្នេះផែឆ្នាំនេះផែជាខ្ញុំឆេងប្រោចិត្តបាទឆេងម៉ាញផែជាបោះទៅខាងប្រជាធិបតេយ្យម្ដងសាកបងមើលបាទបាទ
លោកសានអឿនចង់ឲ្យមេដឹកនាំថ្មីមានការយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតមកលើសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិក
ទី1គឺថាចង់សន្តិភាពប្រទេសជាតិទី2ទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការដោះស្រាយប្រជាជនឲ្យរស់នៅបានដោយស្រួលបញ្ហាសង្គមបាទ
ដូចគ្នានេះដែរអ្នកស្រីសមឿនផោយល់ស្របចំពោះតម្រូវការសេដ្ឋកិច្ចនិងការងារប៉ុន្តែមានសំណូមពរបន្ថែម
ចង់ផ្ដោតឲ្យដែរឲ្យដូចថាយើងទៅពេទ្យអីអញ្ចឹងដូចថាចង់ឲ្យគេដូចថាកម្អល់គេយកថ្លៃពេកឲ្យដូចជាថ្នាំសង្កូវអីចង់ឲ្យគេជួយឲ្យមានភាពតិញតួចអីកម្អល់ច្រើនពេកជាពិសេសគឺពេទ្យហ្នឹងហ្មង
សហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia មិនជាធំប៉ុន្មានទេគឺមានពលរដ្ឋចំនួនរាប់ពាន់នាក់ហើយពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង Richmond នេះគឺមានតែប្រហែល400គ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះលោកហុកហាក់សមាជិកនៃគណៈកម្មការវត្តនៅទីក្រុង Richmond នេះទទួលស្គាល់ថាសហគមន៍របស់លោកនៅមិនទាន់ពូកែខាងតាក់ទងឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើសហគមន៍ដ៏តូចនេះនៅឡើយទេលោកសង្ឃឹមថាលោកធីមខេននឹងអាចជួយផ្តល់ការចាប់អារម្មណ៍បន្ថែម
តំណាក់តំណងនឹងរកច្រកដើម្បី
ពឹងពាក់ឬក៏សំណូមពរអ្វីផ្សេងខ្មែរយើងមានលទ្ធភាពបំពុំចម្រើនទេក្នុងការតាក់ទងរបៀបនេះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកមានព្រមហេធននឹងមានមនោចារណាថាចង់ជួយសហគមន៍ខ្មែរគឺថាសហគមន៍ខ្មែរនឹងនឹងត្រីអរនឹងអោបកសោបនឹងស្វាគមន៍នៅឲ្យໄວដែរលោកចង់បានទាំងអស
់ប៉ុន្តែលោកហុកហាស្ថិតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលលោកធីមខេនត្រូវធ្វើការឃោសនាបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលដោយលោកថាលោកនៅមិនទាន់សម្រេចចិត្តថាតើនឹងត្រូវបោះឆ្នោតជូនបេក្ខជនណានៅឡើយទេរីឯការពីទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com ដំណើរការនៃការតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលរួចទៅហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀតនោះគឺការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យមានការរំជើបរំជួលជាងនេះទៅទៀតបន្ទាប់ពីគណៈបកទាំងពីរបានតែងតាំងលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Chris Hannas នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonហើយខ្ញុំសុភិចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅទាំងលោកស្រី Clinton និងលោក Trump បានចំណាយពេលជាង1ឆ្នាំដើម្បីផ្តោតលើយុទ្ធនាការទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនបានដឹងខ្លួនគេថាជាបុគ្គលឯករាជ្យជាជាងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកណាមួយនោះពួកគេទាំងនោះគឺជាទិសដៅនៃក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានចំនួនច្រើនមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះភារកិច្ចសំខាន់មួយរបស់លោកស្រី Clinton និងលោក Trump គឺត្រូវតាក់ទាញឲ្យអ្នកជួយប្រមផ្ដល់ថវិកាដើម្បីចំណាយលើការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួននាង Penny Lee អ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ VOA ថាវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការឧបត្ថម្ភទៅលើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតយើងត្រូវចំណាយថវិកាទៅឲ្យបុគ្គលិកនៅតាមរដ្ឋផ្សេងៗដើម្បីអាចឲ្យពួកគេធ្វើយុទ្ធនាការបានគឺច្រើនជាងចំណាយទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរឿងនយោបាយទៅទៀតការផ្សាយដែលឥតគិតថ្លៃនៅពេលធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីគឺមានភាពងាយស្រួលជាងពេលបោះឆ្នោតសភានិងការបោះឆ្នោតផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអ្នកត្រូវការឲ្យមានការសាទរតាំងពីការចាប់ផ្ដើមដំបូងគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធបានបង្ហាញទិន្នន័យចុងក្រោយនៃការធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកស្រី Clinton ដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែកក្កដាមកលោកស្រីទទួលបានថវិកាចំនួន44លានដុល្លារហើយចំណាយលោក Trump បានតែចំនួន20លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកស្រីក៏បានចំណាយច្រើនជាងលោក Trump ដល់ទៅ230លានដុល្លារដែលលោក Trump បានចំណាយអស់តែ71លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះសម្រាប់រយៈពេលការបោះឆ្នោតទាំងមូលយោងតាមរបាយការណ៍ពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនបានឲ្យដឹងថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរទើបតែចាប់ផ្ដើមខ្ទង់ចំណាយរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះគណៈកម្មាធិការរៀបចំយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចំណាយអស់775លានដុល្លារសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2012ដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកនាពេលនោះគឺលោកមីតរ៉ូមនីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានចំណាយអស់460លានដុល្លារទាំងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមខាងក្រៅគណៈបកក៏បានចំណាយថវិការាប់រយលានដុល្លារសម្រាប់ការប្រគួតប្រជែងនេះដំណើរការយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនឹងមានលក្ខណៈដូចយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបឋមដែលបេក្ខជននឹងរៀបចំពិធីជួបជុំនិងមានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅតាមតំបន់នានាទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការផ្តោតជាពិសេសទៅលើរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលនៅមានការប្រទែងប្រទង់រវាងគណៈបកទាំងពីរនិងខ្ល้ายជាការប្រគួតប្រជែងដ៏ស្វិតស្វាញនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតរដ្ឋទាំងនោះរួមមានរដ្ឋ Florida, Ohio និងរដ្ឋ Pennsylvania ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាភាពខុសគ្នារវាងពិធីជួបជុំនៅក្នុងខែសីហានិងខែកញ្ញានិងពិធីជួបជុំកាលពីខែមីនានោះគឺថាពួកគេនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអាចបោះឆ្នោតឲ្យពួកគេបានភ្លាមៗដោយការបោះឆ្នោតបឋមនោះទេប៉ុន្តែសាររបស់បេក្ខជននឹងស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបោះឆ្នោតរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាមុនបុគ្គលនោះអាចសម្រេចចិត្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកមួយណាលោកស្រី Clinton និងលោក Trump នឹងចូលរួមជជែកទល់គ្នាជាលើកទី1នៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញានេះបេក្ខជនទាំងពីរនឹងជួបជជែកទល់គ្នាជាលើកទី2នៅថ្ងៃទី9ខែតុលានិងលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី19ខែតុលា បេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំគឺលោក Mike Pence អភិបាលរដ្ឋ Indiana ហើយបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកស្រី Clinton គឺលោក Tim Kaine សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Virginia និងមានការជជែកទល់ទល់គ្នាដាច់ដោយឡែកនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រនាង Penny Lee និយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានឱកាសទស្សនាការជជែកទល់ទល់គ្នារវាងបេក្ខជនទាំងពីរនៅលើវេទិកាដែលគ្មានទស្សនិកជនចូលរួមដើម្បីឲ្យពួកគេបង្ហាញកាន់តែលម្អិតពីភាពខុសគ្នានៃយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេកម្មវិធីជជែកទល់ទល់គ្នាដែលមានរយៈពេល90នាទីនេះនឹងចាក់ផ្សាយនៅតាមទូរទស្សន៍ទូទាំងប្រទេសបេក្ខជននឹងទទួលបានប្រធានបទសម្រាប់ការជជែកនេះជាមុនប៉ុន្តែនឹងមិនដឹងពីសំណួរពិតប្រាកដនោះទេដូច្នេះពួកគេហាត់សមជាមួយនរណាម្នាក់ធ្វើជាគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនដើម្បីអាចរិះរោចយុទ្ធសាស្ត្រវាយបកទៅលើដៃគូវិញបានអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនាងលីសាស្ប៉ៃសប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំគិតថាការជជែកតទល់ការពីមុនមិនមានអ្វីជាបញ្ហាទេពីព្រោះអ្នកដែលជាអ្នកសម្រេចចិត្តគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាការជជែកនេះខ្ញុំគិតថាពេលនេះវាពិតជាខុសប្លែកពីពេលមុនពីព្រោះថាវានឹងជាការជជែកមួយដែលសប្បាយមើលវាក៏ជាឱកាសសម្រាប់បេក្ខជនរបស់គណៈបកទី3ចូលរួមនិងផ្ដល់ជាគំនិតថ្មីនៅក្នុងដំណើរការនយោបាយដែលដឹកនាំដោយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យបេក្ខជននោះអាចចូលរួមវេទិកាជជែកតទល់នេះបានកម្មវិធីតម្រូវឲ្យបេក្ខជននោះឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដារដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចមានឱកាសអាចឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងហោចណាស់ 15% នៃការស្ទង់មតិជាតិចំនួន5បេក្ខជននាំមុខគេរបស់គណៈបកទី3គឺគណៈបកសេរីនិយមគឺលោក Gary Johnson បានទទួលសម្លេងគាំទ្រចន្លោះពី5ទៅ 10%បន្ទាប់ពីការជជែកតទល់គ្នាមកយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើការសម្រុកជាលើកចុងក្រោយដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចោឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតគិតថាបេក្ខជនគណៈបករបស់ពួកគេល្អហើយដើម្បីធានាឲ្យបានថាម្ចាស់ឆ្នោតចេញទៅបោះឆ្នោតផងដែរចំពោះការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2012អ្នកដែលអាចបោះឆ្នោតប្រមាណ 55% បានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃបោះឆ្នោតមិនមែនជាថ្ងៃបុណ្យជាតិទេតែមានសាលារៀននិងនៅតាមតំបន់ជាច្រើនទៀតត្រូវបិទទ្វារដើម្បីយកកន្លែងទាំងនោះទៅធ្វើជាមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារដែលមានរយៈពេល12ម៉ោងនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានប្រកាសតែបន្តិចបន្ទាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយៗបានបិទលុះត្រាតែការប្រគល់ប្រជែងនៅទីតាំងណាមួយនោះមានការប្រកាសប្រកិតគ្នាជាធម្មតាអ្នកឈ្នះត្រូវបានគេដឹងនៅយប់ថ្ងៃដដែលនោះតែម្ដងប៉ុន្តែលទ្ធផលនោះមិនមែនជាលទ្ធផលផ្លូវការទេរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករានោះគឺដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រព័ន្ធមួយដែលមានឈ្មោះថាការបោះឆ្នោតបែបប្រតិភូឬជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Electoral College ដែលប្រព័ន្ធនេះកំណត់ចំនួនប្រតិភូរបស់រដ្ឋនីមួយៗដោយអាស្រ័យទៅលើអត្រាប្រជាជននៃរដ្ឋនោះក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំងអស់លើកលែងតែរដ្ឋ2ទេអ្នកដែលទទួលបានចំនួនប្រតិភូភាគច្រើនគឺអាចទទួលយកប្រតិភូពីរដ្ឋនោះទាំងអស់បេក្ខជនគណៈបកណាដែលអាចទទួលបានប្រតិភូយ៉ាងតិច270នៃចំនួនសរុប538នោះនឹងជាប់ជាប្រធានាធិបតីថ្មីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកប្រព័ន្ធនេះអាចមានចន្លោះមួយថាអ្នកដែលទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតមិនប្រកាសថាអាចទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតពីពលរដ្ឋច្រើនជាងគេនៅទូទាំងប្រទេសនោះទេរឿងនេះបានកើតឡើងម្ដងកាលពីការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2000នៅពេលដែលលោកអាល់ហ្គោពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទទួលបានសម្លេងបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេតែទទួលបានសម្លេងប្រតិភូតិចជាងលោកចចW. Bush នាង Penny Lee បានលើកឡើងថាមិនថាលោកត្រាំឬលោកស្រី Clinton ដើម្បីយកឈ្នះបានពួកគេម្នាក់ៗចាំបាច់ត្រូវតែរកវិធីទប់ទល់នឹងការយល់ឃើញជាលក្ខណៈអវិជ្ជមានរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតនាងបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាចំពោះលោកដូណាល់លោកត្រូវតែចាប់ដ้ามរៀបរឹកពីដើម្បីឲ្យសង្ឃមើលទៅមានចរិតជាប្រធានាធិបតីហើយឈប់ឈ្លោះជាមួយគេឯងតាមរយៈ140ទួអសរនៅលើ Twitter ដែលជន់កែងខ្លួនឯងនោះរីឯលោកស្រី Clinton វិញខ្ញុំអាចនិយាយបានថាលោកស្រីគួរតែបន្តបង្ហាញពីអត្តចរិតបុគ្គលរបស់លោកស្រីថាចេះមានចិត្តគិតគូរដល់អ្នកដទៃនិងអត្តចរិតដែលបង្ហាញថាលោកស្រីជាបុគ្គលដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានបេក្ខជនដែលឈ្នះឆ្នោតនឹងធ្វើសេចក្តីប្រណិធានចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភិចិន្តា VOA អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនគឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកគឹមសេង
បាទសូមអរគុណចិនដាការស្រាវជ្រាវមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាសិស្សសាលាដែលរួមភេទដូចគ្នានិងអ្នកដែលចូលចិត្តរួមភេទទាំងពីរទទួលរងការធ្វើបាបច្រើនជាងមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្លួនចំនួន2ដងពេលដែលណាត់ជួបគ្នាហើយទំនងជារងការរំលោភបំពានផ្លូវកាយ4ដងច្រើនជាងគេការស្ទាបស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិបានរកឃើញថាសិស្សខ្ទើយនៅថ្នាក់ទី9ដល់12ទំនងជាត្រូវគេធ្វើបាបច្រើននៅសាលារៀនដោយសិស្សខ្ទើយម្នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់រងការធ្វើបាបក្នុងខណៈពេលដែលសិស្សដែលមានភេទធម្មតាម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់រងការធ្វើបាបការរកឃើញជាច្រើនទៀតដែលរៀបចំធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនឹងការពារជំងឺបង្ហាញថាសិស្សខ្ទើយមានចិត្តចង់ធ្វើអត្តឃាតច្រើនជាងគេដោយមានសិស្សចំនួន 25% និយាយថាពួកគេបានព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំកន្លងមកផ្ទុយគ្នាមកវិញមានសិស្សដែលមានភេទធម្មតាតែ 6% ទេដែលចង់ធ្វើអត្តឃាតគណបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងប្រទេសហ្គាណាគឺគណបកសមាជជាតិប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើយុទ្ធនាការជាផ្លូវការនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះសម្រាប់ការប្រកួតបោះឆ្នោតយកតំណែងជាថ្មីរបស់លោកប្រធានាធិបតី John Dramani Mahama ការធ្វើយុទ្ធនាការនេះគឺមានរយៈពេល4ខែមុនពេលដែលប្រទេសដែលនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចនេះរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសភាជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានគណៈសមាជជាតិប្រជាធិបតេយ្យនឹងបង្ហាញមុខលោក Mahama និងដៃគូរបស់លោកសម្រាប់តំណែងអនុប្រធានាធិបតីគឺលោក Pas Kwesi Amisa Arthur ក៏ដូចជាបេក្ខជនចំនួន235អ្នកផ្សេងទៀតសម្រាប់សភាជាតិឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបានឃើញនៅឯពិធីមួយនៅក្នុងទីក្រុង Cape Coast កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងរដ្ឋាភិបាលរួមជាតិលីប៊ីកំពុងតែជំរុញទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរុញច្រានក្រុម ISIS ឲ្យចេញពីតំបន់គ្រប់គ្រងសំខាន់ៗមួយចំនួននៅមានអ្នកប្រយុទ្ធក្រុម ISIS 2-300 នាក់បន្តស្ថិតនៅផ្នែកជាច្រើននៃទីក្រុងសឺតប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាក្រុមភេរវកនោះកំពុងតែថមថយកម្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងទីក្រុងនោះហើយដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទីហ៊ានលីប៊ីទទួលបានជ័យជំនះធំធំជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងសឺតនាសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលពួកគេវាយកបានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជុំឈ្មោះ Ouagadougou និងអគារសំខាន់ៗជាច្រើនទៀតដែលមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចាត់ទុកថាជានិមិត្តសញ្ញាសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុម ISIS អ្នកលោបចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រម្នាក់ដែលធ្លាប់លោបចូលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលលេខទូរស័ព្ទនិងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជិត200នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រអ្នកលោបចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនៅប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយទៅជារឿងអត់បានការហើយបានលោបចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានតែងតាំងនាយសេនាធិការថ្មីបន្ទាប់ពីបានបណ្ដេញលោក Sergey Ivanov ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរយៈពេលយូររបស់លោកដោយមិនបញ្ជាក់ហេតុផលកាលពីថ្ងៃសុក្រការផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលិកគឺជាកិច្ចការកែប្រែដ៏ធំក្នុងវិមានក្រំឡាំងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះហេតុផលក្នុងការបណ្ដេញលោកអ៊ីវ៉ាណូវចេញនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋរាយការណ៍ថា ការសម្រេចចិត្តនេះកើតឡើងដោយមានការយោគយល់គ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយលោកអ៊ីវ៉ាន់នៅនិងលោកអាន់តុនវេណូដែលត្រូវមកជំនួសលោក
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.